เอาเนาะ2683 2683กิเลสหลอกใช่ไหมคะมีคำถามเนาะกิเลสหลอกใช่ไหมคะกับเรียนถามปัญหาภาวนาค่ะหนูใช้ปัญญาอบรมสมาธิพอเริ่มมีสมาธิก็พิจารณาสติปัฏฐาน4คือ1ก่อนนอนหนูพิจารณาขันธ์5ว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็นอนหลับไปพอตื่นขึ้นมาภาวนาต่อหนูเกิดอาการอึดอัดทรมานมากเหมือนกิเลสมันต่อต้านแล้วอาการออกทางร่างกายเหมือนมันพยายามสู้ว่าร่างกายและเวทนาของเราพักหนึ่งหนูเลยพิจารณาทำสู้ว่ากายเวทนาขันไม่ใช่ของเราขณะที่พิจารณาปรากฏว่าอาการต่อต้านเงียบไปเลยโล่งมากไม่เหลืออาการใดๆเลยแล้วพักหนึ่งก็มีเสียงขึ้นมาว่าเป็นโสดาบันแล้วแต่หนูไม่เชื่อหนูว่ามันเป็นกิเลสหลอกแน่นอนน่าจะเป็นจุดอันตรายที่ผู้ภาวนาหลายคนได้ผ่านด่านดังนั้นหลายคนไม่ผ่านด่านดังนั้นหนูขอความกรุณาหลวงพ่ออธิบายว่าสภาวะนี้คืออะไรมันคือวิปัสสนูกิเลสไหมคะแล้วหนูจะนำเนินจิตต่อไปยังไงเพื่อจะได้พัฒนายิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณนี่คำถามไงเวลาคำถามนะเนี่ยเวลาคนที่มีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันเวลามันอะไรสิ่งใดที่เกิดขึ้นเวลาภาวนาไปเนี่ยเวลาทำมันผุดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทำมันผุดเวลาทำมันผุดขึ้นมาเนี่ยมันมีข้อธรรมะนะเนี่ยเวลาที่หลวงตาพระมหาบัวท่านพูดไงของท่านเวลาของท่านผุดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นธรรมเลยล่ะแล้วเวลาของหลวงปู่มั่นผุดเห็นไหมเนี่ยมันเป็นทำผุดไงทำผุดไม่ใช่อริยสัจทำผุดมันเหมือนกับส้มหล่นมันเหมือนกับความคิดอะความคิดที่มันผุดขึ้นมาแล้วความคิดที่มันผุดขึ้นมาจากคนเราเนี่ยเราสกปรกความคิดผุดขึ้นมามันก็เป็นความคิดของสามัญสำนึกแต่คนทำสมาธิไงคนทำความสงบคนพยายามพิจารณาเนี่ยเวลาทำมันผุดอะเพราะจิตใจมันเบาบางเวลาผุดขึ้นมาเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์ของคนคนนั้นนะเนี่ยปัจจตังสันติโกเวลามันผุดขึ้นมาจากคนคนนั้นนะหัวใจมันแช่มชื่นมันมีความสุขอ่ะเหมือนคนมันแห้งแล้งอ่ะแล้วฝนตกลงมาเนี่ยมันชุ่มชื่นอ่ะเนี่ยเวลาทำมันผุดแล้วคนที่อำนาจวาสนาบารมีเบาบางอ่ะก็เนี่ยบรรลุธรรมไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมันยังห่างไกลกันมากเลยมันคนละประเภทเลยอ่ะเวลาถ้ามันจะเป็นปฏิบัติธรรมสมควรกับธรรมได้ธรรมะนะมันการเป็นการปฏิบัติทั้งล้มลุกคุกคานมันต้องฝึกหัดสติจนลมบ่มเพาะจนจิตเป็นสมาธิได้พอเป็นจิตเป็นสมาธิแล้วมันก็ติดในสมาธิว่าสมาธินั่นคือนิพพานแล้วทุกคนมีอำนาจศาสนาติดสมาธิแล้วเมื่อถ้าคำว่าติดอ่ะสักพักเดี๋ยวก็เสื่อมพอเสื่อมแล้วเขาก็พยายามฝึกฝนพยายามฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ยเป็นสมาธิแล้วมันเคยเสื่อมใช่ไหมมันก็เข็ดไงมันก็รักษาดูแลของมันขึ้นดีแล้วถ้ายกขึ้นสู่วิปัสสนาได้เนี่ยพอมันฝึกวิปัสสนาได้เนี่ยพอเนี่ยจับกายเวทนาจิตธรรมแล้ววิปัสสนาพอวิปัสสนาเป็นครั้งเป็นคราวขึ้นไปเห็นไหมเดี๋ยวมันก็เสื่อมอีกละเพราะเสื่อมเพราะมันใช้กำลังไงเพราะมันก็ต้องกลับมาทำความสุขของใจมีกำลังขึ้นมาแล้วก็ฝึกใช้ปัญญาต่อไปเนี่ยถ้ามีกำลังมากขึ้นมันก็จะเริ่มปล่อยว่าปล่อยนี่เขาเรียกตะทางขับหานมันชั่วคราวพอชั่วคราวเนี่ยพอชั่วคราวคนก็คิดเลยว่าเนี่ยบรรลุธรรมก็เสื่อมอีกเสื่อมหมดนะเสื่อมพอเสื่อมแล้วมันทุกข์มันยากขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องไปฟื้นฟูขึ้นมาให้เป็นสัมมาสมาธิอีกสัมมาสมาธิแล้วเราก็ต้องมาฝึกหัดใช้ปัญญาฝึกหัดใช้ปัญญาเนี่ยฝึกหัดนะถ้ามันปล่อยวางแล้วออกแต่ทางข้าวประหารครั้งที่แล้วเราก็เป็นแบบเนี้ยแล้วเราหลงไปเราเชื่อมันในตัวเราเองมันก็เสื่อมหมดไงมันเสื่อมหมดเพราะมันเป็นสัพเพธรรมาอนัตตาที่ฝ่ายปริยัติหรือฝ่ายการศึกษาก็บอกอะธรรมะมันเป็นอนัตตามันเป็นอนัตตาเนี่ยเพราะว่าเนี่ยสัพเพธรรมาอนัตตามันเป็นอนัตตาในตัวมันเองอยู่แล้วแต่เราประพฤติปฏิบัติไม่เข้าถึงสู่อนัตตาเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเวลามันเป็นอนัตตาอยู่แล้วแล้วเราปฏิบัติไปสู่เป็นอนัตตามันก็เป็นอนัตตาไงมันก็เป็นตะทางขับหานชั่วคราวเพราะไม่มีใครเป็นผู้ที่บริหารจัดการแต่มันทำซ้ำทำซากมันพิสูจน์ตรวจสอบเรื่อยๆขึ้นไปเนี่ยจากตะทางขับหานมันปล่อยวางบ่อยครั้งเข้า คราวนี้คราวนี้มันรู้อย่างนี้คราวนี้มันละเอียดอย่างนี้คราวนี้มันมีเทคนิคอย่างนี้คราวนี้มันปล่อยบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าเนี่ยทำซ้ำพิสูจน์ซ้ำพิสูจน์ซ้ำเวลามันขาดขณะมันรู้เลยอ่ะจากมันปล่อยเนี่ยจะตั้งข้าผ่านเราก็รู้อยู่แล้วเพราะเราทำซ้ำมันพิสูจน์ตรวจสอบตลอดว่าเวลามันขาดนะสมุจเฉทประหารประหารด้วยมรรคสามัคคีเวลามันขาดเนี่ยขณะไอ้ที่บอกว่าที่ไอ้ที่ไม่มีภาวนาไม่เป็นไม่มีไม่เคยเห็นไม่มีกระลมลูกคาเนี่ยทำพุทๆอย่างนี้แหละเนี่ยมันเสียงมันดังขึ้นมาว่าเป็นโสดาบันแล้วก็เป็นจริงๆอ่ะไม่รู้มันเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็เป็นน่ะเนี่ยถ้ามันไม่มีขณะไงถ้ามีขณะมียังไงเนี่ยเวลาไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านถามอ่ะว่าเนี่ยเวลาพิจารณาไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นน่ะเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยถ้ามันเป็นจริงนะนี่พูดถึงว่าถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงยังอีกยาวไกลแต่ถ้าเวลาเป็นคำถามนี่เห็นไหมเนี่ยเริ่มต้นนะเวลาบอกว่าเนี่ยมันเป็นกิเลสหรอกใช่ไหมหรือใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยกิเลสนะเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเห็นไหมเราก็อยากมีหน้าที่การงานนี่ก็เป็นความทุกข์อันหนึ่งนะพอเราทำหน้าที่การงานเรามีงานทำแล้วล่ะเนี่ยมันก็เสเพนะนั่นก็เป็นกิเลสอีกอันหนึ่งเห็นไหมเวลาตกทุกข์ได้ยากเราไม่มีเงินใช้จ่ายใช้สอยเราก็ทุกข์อันหนึ่งเวลาทำงานขึ้นมาเรามีเงินมีทองเราใช้จ่ายเสเพมันก็เป็นทุกข์อีกอันหนึ่งเห็นไหมแต่ทุกข์มันคนระดับกันเห็นไหมทุกข์ที่ไม่มีเงินใช้สอยเลยเนี่ยเป็นทุกข์ที่มันอัตคัดขาดแคลนนะแต่เวลาทำหน้าที่การงานเราก็มีงานทำอ่ะแต่เราเสียเพลเราใช้เงินใช้ใจบุฟุ่มเฟือยน่ะมันก็เป็นทุกข์อันหนึ่งนะแต่มันคนละทุกข์อ่ะไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยเวลาที่ทำความสงบใจไม่ได้มันก็เป็นทุกข์อันหนึ่งนะเนี่ยแล้วเวลาจะฝึกหัดแก้ปัญญามันก็เป็นทุกข์อีกอันหนึ่งนะเนี่ยมันเป็นระดับของมันไงเนี่ยปุถุชนกาลยชนโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลตะกิทาคามรรคตะกิทาผลอนาคามรรคอนาคาผลอัตตมรรคอัตตผลเห็นไหมมันคนละชั้นคนขั้นคนละตอนคำว่าขั้นตอนคือว่ามันหยาบละเอียดแล้วมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันชัดเจนเลยแต่คนที่ไม่มีขณะไม่ต้องมีขณะไม่ต้องไงน่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยอันนี้เป็นวิปัสสนึกแล้วก็อาศัยธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยธรรมของครูบาอาจารย์เนี่ยอ้างอิงแต่ตัวเองไม่มีเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปไม่ได้เห็นไหมฉะนั้นบอกว่ามันเป็นกิเลสหรอกใช่หรือไม่คะใช่มันวิปัสสนูกิเลสใช่ไหมแน่นอนถ้ามันแน่นอนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติถ้าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติมีอำนาจวาสนาบารมีเห็นไหมเนี่ยมันเข้าใจได้แล้วไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเวลาชาวพุทธเราเนี่ยทำบุญแล้วไม่ได้บุญทำดีแล้วไม่ได้ดีทุกคนเรียกร้องนะเรียกร้องว่าเราลงทุนแล้วมันต้องได้ผลตอบแทนอย่างนั้นเราศึกษาธรรมะในพระไตรปิฎกเยอะแยะเลยเนี่ยเราเอายกเป็นเคสตัวอย่างตลอดมันที่ทุกข์จักเข็นใจน่ะเขาเป็นคนรับจ้างทำนานะเขาไม่ใช่เจ้าของนาเขาเป็นคนรับจ้างทำนาเป็นคนจนน่ะแล้วก็ไถนาเนี่ยวันหนึ่งภรรยาจะมาส่งอาหารไงแล้วมาสายเนี่ยมีความขิวอาหารเนี่ยโกรธมากวันนั้นพระสารีบุตรหรือพระกัสสปะเนี่ยออกจากชั้นออกจากสมาบัติเนี่ยถ้าโปรดใครคนนั้นจะได้บุญมากมายมหาศาลก็เล็งไปโปรดเนี่ยชาวนาคนนั้นน่ะเนี่ยเวลากำลังหิวก็หายทุกข์ยากมากเลยเนี่ยเพราะการหิวเนี่ยเวลามันถึงไปลมสลบถึงเสียชีวิตได้คือชีวิตเข้าแรกไงเวลาภรรยามาเอาอาหารมาส่งพระปาสิบุตรก็บิณฑบาตมาพอดีเนี่ยมันก็เป็นความเป็นระหว่างเราจะทานข้าวเองหรือเราจะใส่บาตรเนี่ยตกลงอ่ะเนี่ยมีความศรัทธาความเชื่อใส่บาตรได้หมดเลยพระสารีบุตรออกจากฌานสมาบัตินะใครทำบุญแล้วเนี่ยมันจะได้บุญมากมายมหาศาลเนี่ยเวลาฉันอาหารของชาวนานั้นแล้วเนี่ยให้อนุโมทนาแล้วเนี่ยแล้วก็จากไปชาวนาเนี่ยอิ่มได้บุญกุศลกลับไปลงไปไถนานะมันพลิกมาเป็นทองคำหมดเลยอ่ะดินเนี่ยไถนาเนี่ยพลิกกลับมาเป็นทองคำนั่นเลยอ่ะโอ้โหมันมหัศจรรย์ขนาดนั้นเห็นไหมนี่เนี่ยว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีไงแล้วก็คิดว่าลงทุนแล้วเนี่ยมันต้องได้เท่าทุนไอ้นี่นะเนี่ยอาหารมื้อเดียวนะแล้วแผ่นดินเป็นทองคำเลยเนี่ยมันค้ากำไรเกินควรหรือเปล่าเนี่ยแล้วพอเป็นเรื่องจริงอยู่ในพระไตรปิฎกพอเรื่องจริงขึ้นมาเนี่ยทุกข์จะเข็นใจคนนี้เขาเป็นคนจนเนี่ยเขาก็ไม่กล้าหยิบทองนั้นถ้าหยิบทองนั้นมันไม่มีที่มาที่ไปไงปปงสอบสวนแล้วมันทุจริตอ่ะมันไม่มีที่มาที่ไปไม่กล้าก็ไปเฝ้า ไปรายงานพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารถามว่ามีมากน้อยขนาดไหนมีประมาณ8เล่มเกวียนเนี่ยก็เอาเกวียนไปทุกมันมหัศจรรย์นะพอไปทุกเนี่ยพอทหารก็ไปจะไปเอาทองคำมาให้พระเจ้าพิมพิสารพิสูจน์หยิบจากทองคำยกขึ้นมาเป็นดินหมดเลยเนี่ยแล้วกลับไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันพระเจ้าพิมพิสารฉลาดไงบอกให้กลับไปใหม่นะไปบอกว่าเอาทองคำของชาวนาคนนี้ไม่ใช่ทองคำที่รัฐบาลจะยึดหรือเป็นของพระเจ้าพิมพิสารเพราะมันสิทธิเฉพาะคนบอกว่ามาเอาทองคำของทุกขจักเข็นใจนี้ยกขึ้นมาเป็นทองคำอย่างเดิมอะใส่เกวียน8เล่มเกวียนอะไปถึงท้องพระโรงอะเรากองไว้นั่นพระเจ้าพิมพิสารถามว่าเนี่ยใครมีทองคำมากเท่านี้ไหมไม่มีคนนี้มีมากที่สุดตั้งให้เป็นเศรษฐีประจำราชการนี่เรื่องจริงอะนี่พูดถึงไงทำดีแล้วไม่ดีทำดีแล้วไม่ได้ดีเนี่ยแล้วก็แบบว่าเนี่ยทำบุญแล้วไม่ได้บุญเราเรียกร้องเราสวัสดิ์เราต้องการทำบอดแต่เวลาคนเขาได้ของเขาเขาทำของเขาอ่ะเนี่ยข้าวมื้อเดียวอ่ะก็ทองคำเป็น8เล่มเกวียนเลยอ่ะแล้วมันจะไถดินไปแล้วขึ้นมาเป็นทองคำเนี่ยหลวงพ่อเชื่อเหรอทุกคนเหรอโอ้หลวงพ่อโง่ได้ขนาดนั้นเนาะมันก็เป็นกรรมของสัตว์ใครจะไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์เรื่องธรรมดานี่พูดถึงทำดีไม่ดีทำเนี่ยเราเรียกร้องกันตลอดเวลาแล้วเวลาจะมาเพื่อปฏิบัติเห็นไหมมันอยู่ที่วาสนาของคนถ้าวาสนาของคนมีอำนาจวาสนาขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่อะไรมันสิ่งใดเกิดขึ้นมันต้องพิสูจน์ไงถ้าพิสูจน์ขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าก็ไปปฏิบัติในแนวทางปัญญาโอมสมาธิเนี่ยถ้าปัญญาสมาธิเนี่ยมันมีปัญญาเนี่ยมันใครควรได้ถ้าใครควรว่าเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเนี่ยถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยพยายามฝึกหัดในแนวทางสติปัฏฐาน4แล้วบอกว่าก็พิจารณาขันธ์5เห็นมั้ยแล้วนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีอาการอึดอัดมีการทรมานน่ะมันมีการอึดอัดมีการทรมานเนี่ยเห็นมั้ยเวลาเราเพื่อปฏิบัติอ่ะเนี่ยมันมีทั้งแบบว่าทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วทุกข์กายทุกข์ใจอ่ะนั่งแล้วเนี่ยเจ็บเนื้อเจ็บตัวปวดเข่ามีอาการมีแต่เวทนามีแต่ความปวดเนี่ยทุกข์กายเวลาทุกใจเห็นไหมนั่งเฉยๆแล้วมันก็มีความทุกข์ของมันอ่ะมันมีความทุกข์กายทุกใจแล้วตอนนี้พอมันมีกิเลสมันเจ้าวัฏจักรไงเวลาไปพิจารณาสติปัฏฐาน4แล้วนอนหลับไปพอตื่นขึ้นมาอึดอัดเนี่ยมันอึดอัดเนี่ยมันอึดอัดมันขัดข้องมันพาลน่ะจะบอกว่ากิเลสมันพาลแล้วมันสร้างเงื่อนไขมันสร้างเงื่อนไขอ่ะภาวนาคราวนี้ดีมากนะเดี๋ยวมันสร้างเงื่อนไขใหม่ละคราวหน้ามามีปัญหาแล้วละพอแก้ปัญหาตกมันเกิดปัญหานี้ละโอ้มันมีปัญหาไปหมดอะแล้วจะบอกว่าปัญหาก็คือปัญหาเนี่ยบอกมันอึดอัดมากแต่เพื่อนแล้วเขาก็พยายามสู้มันด้วยการพิจารณาไงเนี่ยเวลาสู้มันด้วยสติด้วยปัญญานะเนี่ยสู้มันด้วยการพิจารณาขันว่าขันนั้นไม่ใช่เราขันไม่ใช่ขาเราเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าสงบหมดเลยนี่เวลาพอนี่เวลาใช้ปัญญาแต่พอมันผ่อนคลายมันเงียบมันสงบไปหมดเลยแหละแต่มันผุดขึ้นมามันผุดขึ้นมานี่เป็นโสดาบันแล้วถ้าคนไม่มีวาสนานะก็เชื่อเพราะอะไรมันมีเหตุมีผลไงมันมีเหตุที่ว่าเราใช้ปัญญาสมาธิมันมีเหตุที่ว่าเราได้พิจารณาขันธ์5แล้วพอพิจารณาขันธ์5แล้วเนี่ยมันมีเหตุเห็นไหมมีความอึดอัดขัดข้องมันเหมือนกิเลสมันต่อต้านกิเลสมันเป็นพิษมันแพงแล้วเราก็พิจารณาไปจนมันโล่งหมดเลยเนี่ยเห็นไหมโล่งหมดเลยเนี่ยมันไม่เหลือสิ่งใดเลยอ่ะแล้วไม่มีความรู้ผุดขึ้นแต่มันที่มันเป็นวาสนานะมันเป็นวาสนาเพราะว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยปัจจตังสันทิฏฐิโกถ้าเรามีอำนาจวาสนามีครูบาอาจารย์ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้ถ้าเราเชื่อนั่นมันก็เป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์สมบัติที่ดีงามเพราะเขาชี้ข้อบกพร่องของเราเพื่อให้เราแก้ไขได้แต่ถ้าจิตมันมีกิเลสในหัวใจของตนแล้วมันไม่ยอมรับไงพอครูบาอาจารย์ชี้ว่าสิ่งนี้ยังมันไม่ใช่มันเป็นการปล่อยวางชั่วคราวมันก็เป็นเหมือนปัญญาอบรมสมาธิเห็นไหมเวลาปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยเราใช้เหตุใช้ผลไข้ควรกับอารมณ์ความรู้สึกของเรามันก็ปล่อยวางเข้ามาเห็นไหมมันปล่อยวางเขาเป็นสัมมาทิฏฐิปล่อยวางเขาเป็นสมาธิเพราะมันใช้ปัญญาอบรมสมาธิอันนี้ก็เหมือนกันเราใช้ปัญญาไหนเนี่ยเราใช้ปัญญาเพราะจิตเป็นสงบแล้วเราใช้ปัญญาพิจารณาขันธ์5พิจารณาขันธ์5มันก็โล่งหมดมันก็ปล่อยวางหมดไงเนี่ยแล้วมันผุดขึ้นมาเฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่อริยสัจที่ว่านี่ไง แต่ถ้ามันเป็นอริยสัจเห็นไหมเนี่ยเวลาเราใช้ปัญญาสมาธิพอจิตมันสงบแล้วเห็นไหมเนี่ยถ้าเราจับกายจับเวทนาจับจิตทำได้นะเราพิจารณาของเราไปเราพิจารณาไปเราพิจารณาเนี่ยมันเป็นมรรคคำว่าเป็นมรรคเห็นไหมเนี่ยที่หลวงปู่ดูลย์สอนไงคิดเท่าไหร่ไม่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดแต่หยุดคิดก็ต้องใช้ความคิดเนี่ยความคิดทั้งหมดความคิดที่เราคิดทั้งหมดเนี่ยเป็นสมุทัยผลของมันคือทุกข์ถ้าจิตมันหยุดคิดแล้วมันเห็นอาการของจิตคือเห็นสติปัฏฐาน4ถ้าเห็นสติปัฏฐาน4เห็นมั้ยเนี่ยความคิดทั้งหมดเป็นสมุทัยผลของมันเป็นทุกข์แต่จิตเห็นจิตเห็นจิตมันสงบเห็นมั้ยจิตเนี่ยพอที่แต่ก็ไม่ต้องหยุดคิดพอมันหยุดคิดแล้วเนี่ยจิตเห็นจิตพอจิตเห็นจิตเนี่ยจิตเห็นจิตนั้นเป็นมรรคผลจากเห็นจิตเนี่ยผลจากการใช้ปัญญาจิตเห็นจิตคือจิตพิจารณาจิตนี่กายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมจิตตภาวนาจิตเป็นผู้ภาวนาและจิตเห็นอาการของจิตกายเวทนาจิตธรรมถ้ามันพิจารณาของมันไปเห็นมั้ยเนี่ยจิตเห็นจิตเป็นมรรคเป็นมรรคผลจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธนิโรธคือขณะจิตไงขณะที่ดับทุกข์เนี่ยไม่ต้องมีนิโรธก็ได้ไม่ต้องมีนิโรธก็ได้มันฝืนอริยสัจไปไม่ได้หรอกเราเนี่ยเป็นสาวกสาวกะผู้ยินได้ฟังนะถ้ายินได้ฟังแล้วมีสติปัญญาแล้วพิจารณาของเราเนี่ยสาวกสาวกะมีอำนาจวาสนามีโอกาสได้ไปปฏิบัตินี่เราเป็นสาวกสาวกะผู้ได้ยินได้ฟังนะเก็บตกจากพระพุทธเจ้านะเนี่ยเก็บเบี้ยใต้ถุนล้านเนี่ยพยายามกระทำของเราขึ้นมาแล้วยังคัดค้านอริยสัจอีกนะขณะจิตไม่ต้องก็ได้เราเนี่ยสาวกสาวกะผู้ได้ยินได้ฟังเนี่ยมันถ้ามีวาสนาเนี่ยถ้ามันกระทำของมันน่ะมันจะเป็นประโยชน์กับตัวมันไงแต่เวลากิเลสมันเข้ามาเนี่ยมันยังคัดค้านอีกนะสาวกสาวกะผู้ได้ยินเนี่ยยังคัดค้านธรรมะพุทธเจ้าอีกต่างหากนี่พูดถึงว่าถ้ามันไม่ต้องมีขณะแล้วนี่พูดถึงว่าเวลาคนที่มันภาวนาแล้วไม่มีขณะเนี่ยเวลาผู้ถามเนี่ยเวลามันเนี่ยพอจิตมันสงบแล้วเนี่ยมันมีเสียงขึ้นมาเลยว่าเป็นพระโสดาบันมันมีขณะไหมล่ะมันเป็นตอนไหนอ่ะมันมีเสียงโผล่ขึ้นมาไงหูแว่วก็ได้ตอนเนี้ยไอ้ซึมเศร้าเนี่ยหูแว่วเนี่ยถ้าเป็นหูแว่วเนี่ยสีสัญญาเต็มไปหมดเลยแล้วเราไปสีสัญญาเนี่ยไปดูสิเราไปเยี่ยมคนบ้านะคนบ้ามันชี้ว่ามึงกับบ้าไอ้เราก็ไปเยี่ยมคนบ้ามันก็ชี้ว่าดันหน้าบ้านี่มันโสดาบันของใครโสดาบันหรือไม่โสดาบันมันต้องมีขณะมันต้องมีขั้นตอนของมันถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงนะฉะนั้นเขาบอกว่าพอมันมีเสียงว่าเป็นโสดาบันแล้วแต่หนูไม่เชื่อเนี่ยหนูไม่เชื่อเนี่ยมันอยู่ที่วาสนาแต่คนเวลาประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยด้วยความบีบคั้นความเครียดความต้องการโทษนะอย่าแข่งขันกับใครไอ้การแข่งขันเนี่ยมันต้องการว่าเราต้องมีอะไรไปแข่งขันกับเขาเราก็พยายามจะแสวงหาเอาเงื่อนไขเนี่ยไปแข่งขันกับเขาเราก็เลยเป็นโอกาสให้เราเชื่อเรื่องสิ่งที่กิเลสมันหลอกเนี่ยได้มากขึ้นถ้าเราไม่ต้องแข่งขันกับใครเราแข่งขันกับสุขทุกข์ในใจเราเนี่ยเราปฏิบัติก็เพื่อความสุขของเราเราปฏิบัติเพื่อความดีงามของเราเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครมันเป็นจริงเนี่ยมีคนที่อำนาจมากน้อยสั้นยาวแตกต่างกันไปเนี่ยเราทำเพื่อเราไม่ต้องคิดว่าจะต้องไปแข่งขันหรือใครประพฤติปฏิบัติอย่างใดเราจะรู้จะเห็นตามแบบนั้นไม่ใช่มันต้องตามรู้ตามเห็นตามกิเลสของเราตามความหมักหมมในใจของเราเราแข่งขันกับตัวเราเนี่ยเราทำไม่มีตรงนี้ปั๊บมันปลอดโปร่งไงเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ไม่เครียดไม่แข่งขันไม่เอาไปชนะฆ่าคานใครเวลาธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์เพื่อพรหมจรรย์ไม่ใช่ประพฤติปฏิบัติมีเป้าหมายว่าจะไปแก้คนนู้นจะไปสอนคนนั้นจะไปทำคนนี้ไม่ใช่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อพรหมจรรย์ประพฤติความจริงเพื่อความจริงแล้วมันไม่มีอะไรกดดันไงแล้วทำของเราต่อเนื่องไปฉะนั้นเสียงที่เกิดขึ้นหนูไม่เชื่อค่ะใช่เป็นคนมีวาสนานะเนี่ยรับรู้ทั้งสิ้นแต่ไม่เชื่อรับรู้แล้วตรวจสอบบางคนถ้าอ่อนแอรับรู้แล้วเชื่อเลยเพราะมันเกิดกับเรามันเกิดกับเราเราคิดเองเราเป็นเองเราไม่โกหกเราหรอกแต่ กิเลสมันโกหกเราไม่โกหกแต่กิเลสมันโกหกเพราะเราไม่ทันกิเลสเราไงเนี่ยถ้าเราไม่ทันกิเลสแล้วเราวางแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยเราถามว่าอย่างนี้มันเป็นวิปัสสนูกิเลสใช่ไหมใช่แน่นอนแล้วจะพัฒนาต่อไปยังไงพัฒนาก็สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ข้อเท็จจริงเราไม่ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติทดสอบหัวใจเราพัฒนาหัวใจเราเป็นชั้นขึ้นไปเนี่ยเราทำซ้ำก็กลับไปปัญญาอบรมสมาธิไปทำซ้ำก็กลับไปที่พุทโธไปที่อาปานสติทุกอย่างต้องทำความสงบใจเนี่ยการดำเนินการดำรงชีวิตการทำหน้าที่การงานทุกอย่างเนี่ยมันต้องให้ร่างกายและจิตใจสมบูรณ์มันถึงทำงานได้นี่ก็เหมือนกันในการภาวนาเนี่ยเริ่มต้นจากสัมมาสมาธิเป็นตัวหลักแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจากสัมมาสมาธิทั้งสิ้นถ้าไม่มีสัมมาสมาธิมันเป็นการคิดแบบวิทยาศาสตร์คิดแบบโลกอ่ะคิดแบบสัมมาสำนึกเราเนี่ยมันอยู่แค่เนี่ยเขาเรียกอยู่ในโลกิยะอยู่ในโลกมันไม่เข้าสู่ธรรมมันจะเข้าสู่ธรรมได้มันต้องทำความสงบของใจเพราะถ้าทำความสงบใจแล้วมันไม่มีกิเลสเข้ามาเป็นสมุทัยเข้ามาเจือปนคือมันไม่มีตัวตนของเราคิดร่วมมาที่มันไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเพราะมันมีกิเลสมีตัวตนของเราคิดร่วมพอคิดร่วมมันให้ค่าแต่ถ้ามันคิดโดยธรรมะทำธรรมชาติธรรมะเท่านั้นที่จะชำระล้างกิเลสธรรมะเท่านั้นแล้วถ้าธรรมะเวลามันสมุทเฉพันนั้นธรรมะ 100% สะอาดบริสุทธิ์ที่มันไม่ชำระได้เพราะมันไม่สะอาดมันมีสมุทัยคือมีตัวตนมีความเห็นของเราเข้าร่วมแต่เวลามันเป็นภาวนาไม่ใช่ปัญญานะมันเป็นภาวนาของธรรมถ้ามันเป็นธรรมทำจากที่เราวิพัฒนาการเราพัฒนาขึ้นไปที่ว่ามันพัฒนาเป็นชั้นตอนขึ้นไปนะฉะนั้นจะทำอย่างไรก็ทำซ้ำแบบเดิมนี่แหละทำแบบที่เราทำแล้วได้ผลเนี่ยแต่ทำซ้ำให้มันสะอาดบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเหมือนหลวงปู่เจี๊ยะหลวงปู่เจี๊ยะเนี่ยท่านขึ้นไปหาหลวงปู่มั่นตอนนั้นท่านได้สกิทาคามีแล้วแล้วท่านไม่พูดให้ใครฟังเลยท่านเล่าให้เราฟังเองบอกว่าธรรมะของท่านท่านไม่เคยพูดให้ใครฟังเว้นไว้แต่หลวงปู่มั่นตั้งใจขึ้นไปหาหลวงปู่มั่นนะแล้วไปถึงหลวงปู่มั่นแล้วเนี่ยกูจานผมพิจารณาอย่างนั้นครับแล้วให้ผมทำยังไงต่อทำแบบเดิมนั่นแหละเนี่ยหลวงปู่เจี๊ยะท่านพิจารณากายท่านได้สกิทาคามีแล้วได้สองขั้นแล้วท่านถึงขึ้นไปหาหลวงปู่มั่นแล้วหลวงมั่นก็สอนท่านต่อขึ้นไปจนถึงที่สุดเป็นพระอรหันต์จบอันนี้ก็เหมือนกันเพื่อจะให้พัฒนายิ่งขึ้นก็ขึ้นยิ่งขึ้นจากจิตใจของเราที่มันสงบนี่แหละกลับมาทำความสงบของใจให้เรามั่นคงแล้วกลับไปฝึกหัดต่อเนื่องฉะนั้นจริงๆว่าเนี่ยคือความรู้ของเราความรู้ของตนเนี่ยมันเป็นคนที่มีวาสนานะมีสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นแล้วไม่เชื่อตามไปแต่มันเกิดกับเราเนี่ยเราปฏิบัติแล้วมันผุดขึ้นมากลางหัวใจของเราก็ถ้าเป็นทางโลกก็เราทำเองแล้วผลมันเกิดขึ้นจากการกระทำของเรามันทำไม่ใช่ของเราใช่เป็นของเราแต่เป็นของเราในข้อเท็จจริงว่าเนี่ยเป็นธรรมผุดอะธรรมผุดก็เสียงมันเกิดขึ้นเองแต่ถ้ามันเป็นวิปัสสนาเนี่ยมันเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมมันพิจารณาของมันไปอย่างเช่นพิจารณากายเนี่ยลำพึงให้กายนี้เป็นวิภาคะให้มันแปลสภาพการแปลสภาพคือไตรลักษณ์การแปลสภาพนั่นน่ะแล้วการเห็นนั่นน่ะคือปัญญาแล้วเวลามันเห็นแล้วนะมันสะเทือนหัวใจนะจนบางทีน้ำตาไหลอ่ะมันสังเวชอ่ะมันสังเวชมันเห็นต่างจากความคิดดั้งเดิมของเราอ่ะความคิดดั้งเดิมของเราเนี่ยมันคิดโดยสมานสำนึกอ่ะเวลาธรรมศาสตร์บริสุทธิ์นะมันเป็นข้อเท็จจริงนะมันสังเวชน้ำหูน้ำตาไหลอ่ะแล้วมันสะเทือนใจแล้วก็จบแล้วทำไงต่อทำซ้ำเริ่มต้นกระบวนการต่อเนื่องซ้ำจนมันชำนาญพอชำนาญถึงที่สุดแล้วนะมันจะต้องสมุจเฉทประหารคือขณะที่มันเป็นคือดับทุกสมุจฉัยนิโรธมรรคอริยสัจสัจจความจริงตามข้อเท็จจริงจบ2684นะตามรอยพ่ออันนี้คำถามเนาะตามรอยพ่อกราบสักการหลวงพ่อผมกราบขอถามความหมายของคำว่าพระบริสุทธิคุณพระปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณครับของ ของพระคุณในหลวงรัชกาลที่9อันนี้เวลาในหลวงรัชกาลที่9เห็นไหมเราจะบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเพราะเราว่าเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านมาสร้างสมบุญญาบุญบารมีของท่านแล้วท่านได้ทำประโยชน์กับประเทศชาติทำประโยชน์กับศาสนาไว้มากมายหลวงพ่อมันท่านบอกชาติใดไม่มีกษัตริย์ชาตินั้นจะไม่มีพระอรหันต์เนี่ยแม้ตอนนั้นพอในประเทศไทยเรามีระบบกษัตริย์แล้วระบบกษัตริย์ในยุคของรัชกาลที่9พระอรหันต์ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเยอะแยะมากมายนี่มันสมบูรณ์แบบไงฉะนั้นสิ่งที่ว่าเนี่ยพระมหากรุณาธิคุณคือความกรุณาของในหลวงรัชกาลที่9แต่คำถามว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยของในหลวงรัชกาลที่9อันนี้มันเป็นความเข้าใจของผู้ถามนะแต่ถ้าเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณนี่เป็นสิ่งที่เราเคารพบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาสวดมนต์ไงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ไงด้วยจิตใจของท่านเป็นมหันเนี่ย บริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณเมตตาเนี่ยพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาเราสวดมนต์น่ะแปลจากบาลีมาดังนั้นพอแปลจากบาลีมาเนี่ยสิ่งที่เรากลับเราไหว้เนี่ยในเรากลับถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่เวลาเรากลับเนี่ยเรากลับถึงปัญญาคุณพระมหานิกายที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านี่กลับถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทางวิทยาศาสตร์เวลากลับพระกลับพระกลับได้ความเป็นสมมุติไงทุกคนว่ากลับพระก็กลับอิฐหินทรายปูนกลับทองเหลืองเนี่ยกลับสิ่งที่ว่าเราเป็นสัญลักษณ์ไงนั่นคือกลับโดยสมมุติแต่ถ้าจะกลับโดยหัวใจกลับโดยชาวพุทธนะเนี่ยเรากลับที่สัญลักษณ์นั่นแหละแต่หัวใจเราถึงเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากลับถึงเนี่ยพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านี้กลับถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เวลาคำถามว่าเนี่ยพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาธิคุณของพระคุณในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเห็นมั้ยเป็นสมมุติเทพโดยสมมุติไงเป็นมนุษย์เหมือนเราแต่ด้วยท่านเกิดมาเนี่ยได้รับชะตาเป็นกษัตริย์เห็นมั้ยเนี่ยเป็นสมมุติเทพในความเชื่อของพราหมณ์เนี่ยแล้วเราก็มีความเชื่อกันแบบนั้นเป็นสมมุติเทพแล้วสมมุติเทพเนี่ยเวลาท่านปกครองอ่ะนั่นน่ะถึงจะแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณคือความเมตตาธรรมไงจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเนี่ยชาวสยามประชาชนเนี่ยพระโพธิสัตว์นี่พูดถึงเราก็กราบด้วยบุญคุณอันนี้ถึงให้ตอบครับถึงพระคุณของรัชกาลที่9ถ้าจะตอบถึงพระคุณของรัชกาลที่9มากมายมหาศาลคำว่ามากมายมหาศาลนะท่านทำคุณประโยชน์ไว้กับประเทศชาติไว้มากมายเรื่องทรัพยากรเรื่องต่างๆเนี่ยฟื้นฟูถ้าไม่มีในหลวงรัชกาลที่9เราปล่อยให้ประเทศชาติเคลื่อนไปโดยธรรมชาติพม่า กับประเทศไทยเนี่ยนะเนี่ยประเทศคล้ายๆกันมีชนกลุ่มน้อยมากมายในหลวงเนี่ยนะไปพัฒนาจนชนกลุ่มน้อยเป็นคนไทยอ่ะปลูกผักเมืองหนาวให้พวกเราได้กินกันนะถ้าไม่ไปพัฒนาขึ้นมาเนี่ยคนไม่พัฒนาคนจนเนี่ยอัฟกานิสถานเนี่ยไหมเวลาเขาจนเขาปลูกฝิ่นนะถ้าไม่พัฒนาเขาก็ปลูกฝิ่นเขาก็ใช้กลุ่มน้อยเขาทำอะไรผิดกฎหมายทั้งนั้นอ่ะแต่ไปพัฒนาแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยเขามีอาชีพรักษาต้นน้ำสภาพแวดล้อมสังคมไทยสังเนี่ยประเทศพม่าประเทศไทยเขมรลาวเนี่ยมันมีปัญหาคล้ายๆกันมันเป็นภูมิภาคเดียวกันแต่เพราะผู้นำที่มีหูตาก้าวฟังไกลมีการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นไข่แดงประเทศแวดล้อมแถวเนี้ยจะพยายามเข้ามาหางานทำในประเทศไทยเนี่ยเพราะประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นที่เขาได้เข้ามาทำมาหากินแต่ในประเทศเขาเห็นไหมก็แข่งขันเขาแย่งชิงเขาไม่มีเมตตาธรรมเขาต่างคนต่างจะต่างมีการขัดแย้งกันดูรอบประเทศเนี่ย
สภาพแวดล้อมคล้ายๆกันประชาชนนะเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นรัฐที่ต่างๆเหมือนกันแต่ทำไมเมืองไทยเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยเราไม่ได้มองเห็นบุอย่างนี้เขาเรียกว่าสายตาที่ยาวไกลไงตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านไปพัฒนาทางภาคเหนือเห็นมั้ยเราก็ในหลวงไม่ทำอะไรนะทำไมในหลวงไม่อยู่กรุงเทพไม่พัฒนากรุงเทพมาเจอกรุงเทพเจริญเนี่ยในทางเศรษฐกิจนะทรัพยากรทั้งหมดโดนดูดไปอยู่ที่กรุงเทพหมดเลยอะที่ไหนก็ลงมาที่กรุงเทพเท่านั้นน่ะแต่ไปพัฒนาให้เขาอยู่ได้นี่พูดถึงพระมหากรุณาธิคุณไงโครงการด้านลำลิของในหลวงนะมีอยู่2ประเด็นประเด็นหนึ่งคือข้าราชการไม่ทำกับเวลาทำแล้วมีความขัดแย้งต้องเป็นโครงการด้านลำลิโครงการด้านลำลิมีอยู่2ประเด็นประเด็นหนึ่งคือมีความขัดแย้งการในชุมชนนั้นลงกันไม่ได้กับอีกการหนึ่งคือข้าราชการไม่ยอมทำเนี่ยโครงการมันถึงเข้าไปไงนี่ก็เป็นการให้การพัฒนาประเทศไปไงถ้าไม่มีการพัฒนาประเทศนะเนี่ยไอสภาพแวดล้อมต่างๆ108แต่ทำแล้วเนี่ยมันอยู่ที่กระแสลมการเมืองที่มันมีผลประโยชน์ถ้าไปกระทบกระเทือนผลประโยชน์ใครคนนั้นก็ไม่พอใจมันเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคนเป็นธรรมแล้วเนี่ยเห็นเพราะอะไรเพราะสมมุติเทพเพราะท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งสมมุติเทพแล้วถ้าเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วมนุษย์ทุนนิยมอ่ะที่เขามีทรัพยากรกระทบกระเทือนเขามันก็มีปัญหาเห็นไหมแต่ท่านก็มองการไกลมันต้องมองการไกลแล้วพัฒนาไปโดยพูดที่โดนพัฒนาไม่รู้ตัวเองแล้วเขากำลังพัฒนาพวกมึงอยู่นะจนประเทศชาติสงบสุขนี่ไงนี่พูดถึงว่าให้พูดถึงคุณพระกรุณาธิคุณของรัชกาลที่9มันเห็นกันโดยข้อเท็จจริงอ่ะเห็นกันประชาชนชาวไทยที่ถ้าใจที่เป็นธรรมนะเพราะว่าผู้ที่เป็นนักวิชาการเขาบอกในหลวงเนี่ยถ้าท่านเป็นกษัตริย์แล้วน่ะท่านจะใช้ชีวิตสุขสบายยังไงก็ได้ท่านจะทำยังไงก็ได้แต่ท่านเสียสละท่านสิ่งที่ท่านชอบที่สุดนะท่านชอบการดนตรีท่านยังวางเลยท่านเล่นเฉพาะเวลาท่านยังพัฒนาไม่มากตัวท่านท่านวางหมดนะท่านสิ่งที่ชอบเนี่ยท่านจะมีความสุขอยู่กับสิ่งท่านชอบก็ได้ท่านไม่เอาท่านวางเพื่อประเทศชาติคนเราเนี่ยเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนคนอื่นอ่ะเราว่าท่านเป็นคนดีแล้วล่ะแล้วทำประโยชน์กับประเทศชาตินี่พูดถึงว่ามันเป็นคำถามเนาะไม่ใช่ว่าให้เรามาพูดยกย่องกันเองไม่ใช่แต่ในเมื่อพูดถึงว่าคำถามพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหาธิคุณเนี่ยนี้เป็นคำแปลบาลีมาถึงว่าเราเคารพถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าปัญญาที่เลิศปัญญาที่ทำให้จิตใจบริสุทธิ์การฆ่ากิเลสนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะปัญญาอย่างเนี้ยมันเป็นภาวนามะปัญญารู้เท่ากิเลสของตนเนี่ยลึกลับซับซ้อนมากแล้วมันเป็นปัญญาจากภายในปัญญาจากภายในผู้รู้จริงมันจะสะอาดบริสุทธิ์แต่ในหลวงรัชกาลที่9เราเชื่อว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ฉะนั้นท่านถึงมีพระมหากรุณาธิคุณกับประชาชนแต่ความเห็นจากธรรมนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่พูดถึงว่าถ้าเป็นบริสุทธิคุณปัญญาคุณมหากรุณาธิคุณนี่คือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ที่เป็นสาวกสาวกานี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งเนี้ยฉะนั้นว่าเป็นคุณของในหลวงรัชกาลที่9เราก็พูดให้ฟังแล้วว่ามันเป็นกระทำจริงๆแล้วมันได้ผลประโยชน์กับประเทศชาติจริงๆประเทศชาติที่สงบสุขประเทศชาติที่เอาตัวรอดมาได้จนปัจจุบันนี้ก็สถาบันกษัตริย์ในเมืองไทยทั้งนั้นเอวัง